Og þú hefur heyrt þetta kotnung.
Já. Ég var ekki kotnung þegar ég heyrði þetta því að...
Já, þú hefur heyrði þetta vestur
það,
já.
Ég var svo gömul að ég gat vel muna það.
Já, já.
Ég var komin yfir fermingu þegar að hún fór af næsta bæ við mig. Seinna þá misti hún þennan eina son sem hún átti eftir af sína sjö börnum. En hún fór aldrei á sveitina fyrir það því að barnabörnin þau höfðu hana meðan hún lifði. En það var ekki delli heimili til að láta fólkið á þá. En þetta var ágætis kona. Bæði greind og góð kona. Og hún var hérna langa amma Árna Böðvarssonar. Amma móður hans. En Sigurður heitinn Ingimundarson var á sama bæ, blindur maður. En hann var faðir hérna ömmu hans Árna. Faðir Ragnhild, faðir, nei nú er hljóma það víst ekki til
þeim. Þetta er allt í lagi, þetta er ekki.
Á segulbandinu. Hann var, Sigurður Ingimundarson var faðir Ragnhildar, ömmu hans Árna. En Ingveldur var móðir Bjarna afa hans, en þau voru bæði þarna á heimilinu. Jæja, nú held ég að þetta ná ekki lengra.
Þetta hann kjærlega fyrir.
En þessi sagði sann því að Ingveldur heitinn sagði mér hennar sjálf og hún var ekkert kalkuð. Hún vissi hvað hún sagði.